братья и сестры, честит праздник. Днес е една особена неделя, брати и сестри. Пета неделя, след неделя, след празника възвишение на Светия Кръст Господен. Една неделя, която принципно е последица от това, което всички ние, искрено се надявам, не просто отбелязахме вчера. И онзи ден вечерта, петък вечерта. Знаем, че вчера беше ден задушница. И знаем, че Светата Църква е постановила три особени дни в годината, които ние наричаме задушници. В които дни Христовата Църква изисква да се помолим не само за своите близки родственици, покойници, но да се помолим за всички наши брати и сестри от века починали, от века отминали от своето земно съществувание. Да се помолим, брати и сестри, за тези, които нямат близки родственици и няма кой да помене. Да се помолим и за всички тези войни, наши брати и сестри, които са отдали живота си за свободата на нашето отечество. Архангелска задушница. Затова и на днешната света неделя Светата Църква е постановила да се чете задължително евангелското четиво или отказ от 16 глава от Евангелието по Лука, от 19 до 31 стих. И винаги забелязвам, че тази притча е предадена само и единствено свети евангелист Лука. В нито един от другите евангелисти вие няма как да я прочетете. Тя не съществува там. Притчата за богаташа и за бедният Лазар. Но преди да започнем с притчата, брати и сестри, нека да си кажем само няколко думички за задушницата. Деня, в който поминаваме нашите близки родственици, покойници. Всички ние и вчера минаха изключително много хора, които отидоха там до тавичката и запалиха своите свещички. И ми прави, брати и сестри, едно изключително, как да го кажа, не позитивно, а негативно впечатление, че хората минават, палят своите свещички и не обръщат абсолютно никакво внимание на богослужението. То е практически неразбираемо за тях. А когато влезеш в храма с презумпцията, отивам да запаля свещичка, защото имам родители, баби, дядовци, някои деца, покойници, то ние трябва да разбираме едно основно нещо. Че християнството ги нарича покойници и в християнството, брати и сестри, в много редки случаи можем да чуем думата смърт. Думичката смърт можем да чуем, когато разглеждаме проблематиката относно грехопадението на нашите прародители Адам и Ева. Но от момента, в който Спасителя Христос дойде, в който проповядва, в който понесе страданията върху гърба си и върху Светия Кръст, от момента на Неговото чудесно възкресение, в християнството, в Евангелието, за този нов период думичката смърт не съществува. Защо? Защото въчеловечването на Синът Божий е именно поради тази проблематика. че Христос дойде в човешка път, сред човешкият род, както много пъти съм казвал, преподаде основната християнска ценност, която служи за здрава основа на християнския дом. Християнската любов. Но най-важното е, че чрез своята смърт на кръста Христос обесили духовната смърт за всеки един небожител и жител на Майката Земя. Казва небожител, защото до този момент душите на всички, включително и изключителни светии, като патриарсите Авраам, Исак и Яков, като множеството пророци, сонно от пророци, множеството свети люде сред царете, те бяха изгубили възможността да се докоснат до невидимият, родният, божествен свят. Христос обесили смъртта и ни направи достойни още тук, през своя кратък земен живот и земно съществувание, да имаме тази невероятна възможност, разбира се, чрез своя начин на живот, да се докосваме до своят роден дом, до своят роден свят, който и Христос нарече Божие небесно царство. Ние хората пребиваваме в две измерения. В нашето чисто човешко измерение, тук през краткия ни земен живот, и в измерението на боговечността, в измерението на вечния живот. И затова, защото мнозина от нас не се умяват да разберат в своя кратък миг на земно съществуване тази истина, много от нас, брати и сестри, се представят не в своето достоинство и святост, защото апостолите нарекоха хората, приели Христос като кауза светии, а се представяме пред Него в своето недостоинство. И поради своето недостоинство много от нас не придобиват вечността, а придобиват нещо твърде нелицеприятно. Нещото, което човека изрича само с две буквички – ад. Затова и в тези дни Христовата църква изисква от всеки един от нас да пристъпи не просто да запали своята свещичка с презумпцията «Имам покойници», а да се умее да влезе тук в светия храм пред лицето на Бога и да отправи своята жива молитва, изпълнена с много любов към Твореца и Създателя, за опрощаване на техните грехове, защото единствено опрощаването на тяхната греховност би им позволила да пребъдват в своя роден дом, в Божието небесно царство. Дай Боже всички да сме се умяли да се помолим. Аз гарантирам, че църквата вчера се помоли за всички, които са отминали и са приключили категорично със своето земно съществуване. Но църквата е едно. А църквата, брати и сестри, в своята пълнота е народа Божий. И като такива трябва да бъдем достатъчно осъзнати, за да бъдем тук съборни, не просто защото имаме близки покойници, а да бъдем съборни пред лицето на Бога, да покажем пред Твореца, че сме църква, и то жива църква, И в тази живост да се умеем да попросим божественото милосърдие на техните човешки, безсмъртни души. Именно за това и Христос казва тази притча, брати и сестри. Притчата за богаташа и за бедният Лазар. Но малко преди 19 стих, в 18 стих, Лука предава учението на Спасителя Христос за семейството, за брака. Отношението между мъжа и жената. И това е апостола и евангелиста, който го предава в изключително кратък вариант. То е само в един стих. Докато Матей го предава в цяла глава, 19 глава. Марко го предава в цяла глава, 10 глава. Не случайно Христос говори за семейството. Говори за брака. Защото брака и семейството в християнството са спасителният кораб, който не води един, а води мнозина и би могъл да поведе още повече хора и семейства. Ако дадено християнско семейство се умява чрез начина си на живот, начина си на взаимоотношения, начина на възпитание на своите деца, винаги да показва каузата, наречена Христос. И в тази кауза не само да вижда огледалният образ на себе си, отобразен в Христос, но и да се умява да чувства това семейство, че самият Христос е отобразен в тяхното семейство, в техният брак, в техните деца. И преди всичко, този Христос и неговата цел е да покаже, да изобрази духовния спасителен път и на семейството, и на личността за спасението и придобиването на вечния живот, които са дар от страна на Твореца и Създателя Бог, чрез нашите лични верови усилия. Някой си човек беше богат, обличаше се в багреница и висон и всеки ден пируваше бляскаво. 19 стих. Можем просто да го подминем този стих, считайки, че той е ясен. Но аз тук в своя конспект съм се опитал и ще се опитам да изразя богаташа в една основна точка и в три подточки. За да разберем каква личност и защо точно тази личност Спасителя Христос изобразява в своята притча. Каква е личността на богаташа? Ако отворим Евангелието по Матея, 19 глава, там където ви казах, че се говори именно за ценността на семейството, но в тази 19 глава, брати и сестри, от 16 стих, Спасителя Христос предава един изключително важен разговор. Момента, в който един момък се приближил до него и му каза: Учителю благи, какво добро да сторя, за да наследя живот вечен? А Спасителя Христос му казал: защо ме наричаш благ? Никой не е благ, освен единният Бог. Но ако искаш да влезеш в живот вечен, опази заповедите. И забележете, Спасителя не засяга първите 4 божествени заповеди, а засяга останалите 6 заповеди, които определят човешките взаимоотношения, които е трябвало до този момент на този момък да определят и неговите отношения с, не само с кръвните му родственици, а с всички, които го заобикалят. Христос му казал: не убивай, не прелюбодействувай, не кради, не лъжесвидетелствувай. Ако тези заповеди човек изпълни, брати и сестри, логично ще изпълни и предхождащата ги пета Божия заповед, където Христос казва: почитай баща си и майка си, обичай ближния си като себе си. А този момък, който бил правоверен иудеин и който добре разбирал закона, се обърнал към него и му казал: всичко това съм опазил от младини. И пита: какво още ми недостига? А Христос му казал: ако искаш да бъдеш съвършен, иди продай имота си и раздай на сирома си, и ще има съкровище на небето, подойди и върви след мене. Но момъкът, като чул тези думи, се обърнал и си отишъл натъжен, защото евангелиста уточнява, че той имал твърде много имот. Т.е. бил твърде богат човек, който въпреки, че добре разбирал заповедите, по никакъв начин не се умял да постави богатството в услуга на живота си, а самият той започнал да робува над богатството. Във връзка с това Спасителя казва, че мъчно бога ще влезе в Царството Небесно. По-лесно е камило да мине през иглени уши, нежели богат да влезе в Царството Божие. Пресъздадох ви този разговор на Христос с този момък, защото там може би по най-съвършен начин се описва безумието в богатия човек. Безумието, когато този човек не разчита на богатството, за да подсигури просто живота си и да подпомогне останалите, а който започва да робува на своето богатство, който го издига в култ и който дори и без да си отвори устата, започне да му се кланя като на Бог. Много хора го правят това нещо и в днешно съвремие, въпреки че не изричат думата Бог. Но това не означава, че те не се кланят на земното, на материалното, не му робуват. Без да осъзнаят, че прекомерното робуване на земното и на материалното богатство, брати и сестри, автоматически кара човека да губи духовното, да губи вековечността, да изгуби тотално и категорично своят роден дом. Какво било отношението на този богат човек? Отношението му към Бога. Бихме предположили, че когато Христос казва и говори за този богаташ, той визира свой съгражданин, сънародник, иудеин, който и за комуто не е простено простичко да каже: аз не разбирам закона и не познавам Бога. Но този богат човек, брати и сестри, чрез начина си на живот, докатегорично опроверга старозаветното свещено писание. Той опроверга и наличието на 10-те Божии заповеди. И чрез начина си на живот, той до категоричност подчерта една истина. Че за него великият Бог се корени в парите, в материалното обезпечаване с тотални излишъци. И на основата на това материално притежание за него Бога се корени в неговото непрестанно веселие и в непрестанните голяи. Логично, когато говорим за отношението му към Бога, е да се запитаме какво е било отношението на този богаташ към изконните ценности, отношението му към любовта, чрез отношението му към любовта, отношението му към човека и най-важното, отношението му към живота. Това е изключително важен въпрос, между другото, който и ние частичко трябва да си го поставим. Но този въпрос търпи отговор само когато е изяснено отношението, отстоянието на човека от Бога. И когато самият човек до категоричност е дал отговор на себе си. Какво за мен е Творец и Създателя Бог? Любов, човек, живот. Три неща, за които съм говорил и продължавам да говоря. И да ги определям като основни, капитални въпроси за правилното човешко изживяване на земното съществуване и презумпция за придобиване на боговечността. Само, че винаги съм поставил въпроса за човека, въпроса за любовта и въпроса за живота. Е спрямо отношението на този богаташ към личността на Бога, елементарно е да заключим, че в този човек любовта съществува само в нейното земно измерение. А по какъв начин се показва любовта в нейното земно измерение? Въпреки че аз твърдя, че любовта е духовна ценност и тя няма как да се съизмерва в чисто материалното ни битие. А напротив, битието ни трябва да бъде отглас, отражение на вътрешно приетата духовна същност любов. Естествено, че този човек не приемал любовта като една пряка връзка между неговата духовна природа, в която той твърде не вярвал, и между този, който преподава тази духовна природа и когато ние наричаме Бог, Творец на всичко видимо и невидимо. А когато Бога не е приет в сърцето, той няма как да има запазено кътче в това сърце, в което да пребъдва и неговата божествена любов. Тоест, любовта при този богат човек се съизмервала само в голяите и в присъствието на похотта, защото похотливото изражение на неговия живот Спасителя Христос изразява с думата веселие. Може би и Синът Божий се е посрамил пред себе си, да нарече, че неговия живот е бил живот затънал в порнография. Е Естествено, че този човек е приемал чисто материалистично своя живота си и любовта си като цяло. А за него човека, този, който е срещу него, се изразявал само в едно. За момента имам близки приятели, които може би след няколко дена ще подменя, защото с тези ми става скучно. А човека в лицето на този бедняк Лазар и на множество други бедни хора практически е било невидимо. Тези хора са били невидими за този човек. Той не е виждал човешкото в тях, а в тях той се умявал да види само някакви паразити, които честичко са го тормозили. И са го тормозили за това, не за да забогатяват като него, а за да могат да подсигурят своето всекиминутно и всекидневно битие, живота. От тук, въпреки че горе-долу го показахме, третата подточка съм си записал, какъв е бил моралният облик на този богат човек. А когато говорим за морал, естествено е да поставим като центричност, т.е. като извор на морала, небето, Бога, Спасителя Христос. За мен моралният облик на един човек се определя от израза, духовният израз на неговото семейство, на неговата съпруга, на неговите деца. Живеем в едно съвремие, в което нашите деца започнаха вече да прилагат американската практика, т.е. да се самоизбиват един друг. Питаме се, как може едно семейство, чието дете се държи по толкова безпринципен и неморален начин в училище, да излезе пред обществеността и да каже: ма ние сме добро семейство, а защо детето ни е такова, не знаем. И бих ви казал, че ако един човек, един мъж и една жена в брачно общение си позволят да кажат тези думи, бих казал, че дори образовани в духовно отношение, те са глупаци. Защото не се умяват да разберат истината, че детето винаги е огледален образ на семейното състояние. Детето винаги е огледален образ на моралното състояние на едно семейство. И ако детето се изразява по такъв начин отвън, в обществото, в училището, това означава, че това семейство няма твърде добре изградени духовни, християнски, етически ценности, ценности на духовност. И поради липсата на такива ценности, това семейство в продължение на доста години не е съумяло да възпита своето дете. Защото възпитанието в едно семейство не е продукт на, на множеството съвети, които даваме винаги, а е продукт преди всичко на духовния статус в това семейство. Тогава, когато този духовен статус в семейството се изразява чрез приетата като кауза християнска любов. Е, как можем да кажем за този богат човек, когато Христос описва, който по цял ден ядял, пил, веселял се? Можем ли изобщо да си помислим, че този човек е имал съпруга, че този човек е имал пълноценно семейство и че евентуално, ако е имал семейство, това семейство е родило пълноценно дете. Бих казал категорично не. Че този човек дотолкова е бил паднал морално в своя живот, че това падение е било толкова устремно в неговия живот, че чрез падението на него просто не му останало време да се осъзнае, че пада, и в това осъзнаване да разбере, че здравите устои за изграждането на една личност не е нито университета, не е нито работното място, а здравите устои са именно семейството. Облагодатеното семейство, в което любовта е посредника и носителя на мира. След като обсъдихме личността на този богат човек, редно е да се обърнем и към личността на този бедняк Лазар, който стоял там пред портите му, дори бил допускан до масата, но не на масата, а под масата, и бил петимен да се нахрани от трохите, що падали от трапезата на господаря. И забележете, нищетата до толкова ярко изразена от Спасителя Христос, чрез неговите болки, чрез неговите загноели рани, от които болки облегчението идвало само от уличните псета, които се приближавали и ближили раните му. Питаме се, кой е бедният Лазар? Светеца Лазар или грешника Лазар? И защо неговото състояние е било именно такова, каквото Христос го предава в притчата? Да, виждаме, че последицата от неговия живот е придобиване на боговечността. Но бедният Лазар, за да бъде в това тежко, болесно състояние, брати и сестри, може би в младените си е бил големият грешник. Защото да изпаднеш в такова състояние, това означава, че преди да получиш този физически недостатък, чрез греха, ти си се разболял духовно. И в последствие това духовно разболяване е привело твоето земно съществуване в този неогледен вид. Вид на немотия, вид на страшна болест. Защото ако говорим за раните и за загнояването, говорим, че този човек може би е боледувал от най-страшната болест за времето. И това е била болестта на проказата. Болест, от която ти живееш в пълно съзнание, а плътта ти просто окапва. Но и тук трябва да поменем нещо изключително важно. За да се стигне до момента не само на страданието, но за да се стигне и до момента на спасението, това означава, че този човек, който е изпаднал в толкова трудно състояние, включително и болесно, е живял своят катарзис на своето осъзнаване, на своето човешко осъзнаване. Питаме се, ако бедният Лазар се е осъзнал и е разбрал, че е бил един велик грешник и на основата на неговите съгрешавания и недостоен живот, Бог му е изпратил това велико изпитание на болестта и на страданието, то питаме се, ако той се беше пълноценно осъзнал, защо Бог отново не се намеси и не отне неговите болести, така както направи при праведният Йов. Да, но Бог не мисли като човека, а неговата мисъл за спасението на човека е много, много по-съвършена. Или тя е абсолютното съвършенство. И в това съвършенство Творец и Създателя не иска да наказва, не иска някой да пребъдва в ада. А както един добър баща, любящ баща, иска всички негови чеда да са около него. Нима не е радостен този баща, който е съумял да направи така, че неговите деца винаги да бъдат около него, привлечени не от нещо друго, а преди всичко от бащината любов. Естествено, че всеки баща ще го иска това нещо, но съвършеното желание е именно при Бога. Той не дели човека, той не ни дели на християни, на будисти, на мюсулмани, на хиндуисти. Той ни дели само на достойни чеда и на недостойни свои чеда. И ако Христос трябваше да дойде сред нас, той дойде само поради една причина, за да ни преподаде любовта и за да ни научи да устройваме живота си в любовта, показвайки, че само по този начин можем да бъдем достойни чеда на нашият небесен Творец и Създател. Христос чрез Своя Отец ни даде още една изключителна ценност, чрез която да се умяваме, придобивайки любовта, да се спасяваме. И това е Неговото тяло и Неговата кръв, които Той преподаде на Своите апостоли. И установявайки Светата Евхаристия, дава възможност до Своето второ Христово идване за съд на човека. Всеки един, приемайки тялото и кръвта Христови, да се умява да претворява живота си, да се умява да изгражда това вътрешно духовно достоинство, че винаги да бъде достоен гост, поканен гост на Господнята трапеза. Бедният Лазар, брати и сестри, явно, че е минал през катарзиса на своето осъзнаване. Но както поменах, Твореца няма да се намеси и да каже: ти се покая и аз ще отнема това тежнение, което ти изпита чрез изпитанието, което ти дадох. Бог не процедира по такъв начин. Тежнението остава, защото в момента, в който се върне в първоначалното състояние, здрави, прави, без болести и мотни, човека до толкова плитко в ума си държи Бога, че веднага е в състояние да го изхвърли и да устрои живота си отново на основата на човешкото безумие. Затова и този бедняк Лазар изстрадал своето страдание тук на земята, изпитвайки болки, нищета. Но си представете, че пред него застава Твореца и Създателя Бог. И му казва: Лазаре, изтърпи още малко. И аз ти обещавам, че няма да ти дам здраве, но ще ти дам вечен живот и ще те приобща към тези, които са съумяли чрез начина си на живот и чрез любовта като ценност да придобият своя роден дом в моето божествено царство. Това е първата книга, първата картина. А притчата на Христос за богаташа и бедния Лазар е разделена на три основни картини, брати и сестри. Първата картина отмина земното съществуване на тези две личности. Единия в богатство и безумие, другия в страдание и покаяние. А втората картина започва от стих 22, където четем: «Умря сиромахът и занесоха го ангелите в лоното Аврамово. Умря и богаташът и го погребаха». И тук отново се питаме, брати и сестри, умря сиромахът и се казва, че той не преминал през този божествен съд, през който преминава всяка една човешка душа, за да й се отреди място там горе, в небесното измерение. Което небесно измерение също се дели на две области. На позитивна, обладавана от любовта, и негативна, обладавана от злобата, продукт на човешкото земно недостоинство. Тук, между другото, трябва да изясним едно изключително важно нещо. Че тук не се поменава, че Лазар придобил Божието небесно царство, а се казва, че бил възведен в лоното Авраамово. Тоест, едно първично място, в което тези, които считали себе си за праведници, които са умяли да живеят така, че Бог ги удостоил със святост, да пребъдват на място. Мястото, бих казал, на очакването. Мястото, в което те трябва да изчакат един, за нас прекалено дълъг период, за някой изключително къс период, на второто идване на Христос. Защото Неговото второ идване е мярата, съдът, който ще определи и вече постоянното място на всеки един човек. А постоянното място, и за това постоянно място ни говори Христос в Евангелието по Йоанна 14 глава. Дома на моя отец има много жилища и аз отивам при него, за да приготви вам място, и ще дойда отново, ще ви взема при себе си, за да пребъдете и вие там, където съм аз. Това е лелеяното, желаното място, което всяка една човешка душа желае да придобие. Всеки един добър християнин още тук, в краткото си земно съществувание, желае да постигне и за това прави неистовни усилия, за да променя своя живот. И то да го променя така, че този живот да бъде като благоприятно кадило и тамян пред лицето на Твореца и Създателя Бог. Да направи така, че неговия живот да е разпознаваем позитивно от Бога. Да направи така, че неговия живот в добрината и любовта да бъде усещан от Твореца и Създателя Бог. И съответно, когато говорим, че за тези, които са се умяли по такъв начин да претворят живота си, има едно такова място, което Христос нарича лоно Аврамово, където те трябва да бъдат, да усещат присъствието на Бога, да бъдат мотивирани чрез това усещане. и да бъда в едно позитивно очакване на придобиване на още по-голямото и още по-ценното, да придобият, да придобият Божественото царство, там, където те ще се умеят и техните души ще осъществят грандиозния си стремеж да се докоснат пряко до своя Създател и Творец. Но и в другата страна също има едно такова място. И това място ние простичко наричаме ад. А ада, брати и сестри, е това малко предварително място, където тези, които не се умяха да се покаят, които не се умяха изобщо да помислят върху живота си и които с една нескрита гротеска в последният миг на своето земно съществувание казваха: ето, приключвам вече с всичко. Но това място е и гротеска на живите тук на земята, които лично аз толкова често слушам, заставайки и изпращайки своя ближен до гроба, имат недостойнството и грандиозното незнание да кажат: ето, това е живота, всичко приключва. И тези хора, забележете, имат наглостта да наричат себе си християни. Извинявам се, че употребявам толкова тежки думи днес. Но това е наглост, духовна наглост прямо лицето на Бога. Защото да наричаш себе си християнин и да не се умееш до толкова, дори в греховността си, да си придобил един толкова дори миниатюрен поглед спрямо гроба и да се умееш да видиш в него една отворена врата, през която душата се умява да мине и за която духовна врата големият секретен ключ се нарича смърт, то твоят живот е преминал безцелно. И когато ти заключаваш, че там с гроба всичко приключва, ти дори жив вече си приключил своето съществувание. Дори жив ти вече си осъзнал и си приел не каузата в себе си за придобиване на вечността и на вечния живот, а каузата за придобиване на ада. И в този ад всички тези очакващите очаква също Той е Христос и Неговото второ идване, който ще трябва да отсъди, да даде окончателно отсъда и за всеки един там присъстващ. Ето и това е нашето голямо основание на православните християни. И в това наше голямо основание ние заставаме тук пред невидимото лице на Бога и се молим Бог да прояви своята любов, да прояви своята бащина милост. И в тази милост бащата да прости съгрешенията на своите грешни деца. И в това опрощаване да осъзнаваме, че има ли прошка от бащата, от Творец и Създателя, то неминуемо има и промяна в техния статус. Тоест, ако се умеем да провокираме Божественото милосърдие чрез жива молитва, чрез личностна промяна в своя живот, ние ще се умеем чрез своята жива молитва, продукт на любовта, да направим така, че чрез Божието милосърдие те да извървят един стадий на развитие. И защо не? Още преди второто Христово пришествие да се приобщат към тези, които пребъдват в благодатно очакване в лоното Аврамово. Ето това е картината на рая и на ада. Сиромахът в своята беднотия бил прият в това лоно Аврамово, а богаташът, който живя един безумен живот, но който, забележете, на основата на своето богатство, бил почетен и погребан бляскаво, придобил именно това малко място на страдание и на очакване в страданието на още по-грандиозната отсъда, бил погребан от, от човеците, може би с почести, може би с кортежи, с грандиозно присъствие, но веднага след като бил положен в гроба, той бил забравен. В 23 и 24 стих Христос вече ни привежда в третата картина от тази притча. И това е картината, която ни описва горното небесното устройство. Описва ни двете места, за които говорихме и които обяснихме. И в ада, когато беше на мъки, говорим за богаташа, подигна очите си, видя Аврама отдалече и Лазаря в лоното му. И като извика, рече: Отче Авраме, смили се над мен и прати Лазаря да намокри края на пръста си във вода и да ми разхлади езика, защото се мъча в този пламък. Това е може би единствената притча, брати и сестри, в която дори и леко завуалирано Христос ни предлага знание за отвъдното. Например, в първо послание до Коринтини, 15 глава. 15 глава е цялостно капитално учение на светия апостол Павел за смъртта и за възкресението. Но цялата тази 15 глава се базира именно на тези два стиха. Знанието за ада и за рая. Когато бил на мъки този богат човек, едва тогава неговата душа осъзнала, че това не е добро място. Но питаме се, какъв огън горял тази душа? Защото той казва: Отче Авраам, изпрати Лазария да намокри крайчеце на пръста си, да намокри устните ми, защото страшен огън ме гори. Ние винаги в своето чисто човешко материалистично измерение си представяме ада точно така. Казани, огън, смола и каквото му дойде човек на ум. А това е духовно пространство, брати и сестри. Там няма как да има огън и няма как да има всичките тези материални продукти, с които можеш да накараш някой да страда. Например, толкователя Блаженни Теофилакт Охридски изяснява тази проблематика, казвайки: душите на страдалците в ада страдат от всичко това, което са имали в изобилие при живе и което там им е отнето. Ако ти си свикнал постоянно да пиеш и да ядеш и това е станало кауза на твоя земен живот, то там това ще ти бъде отнето и ще изпитваш такъв глад и ще изпитваш такава жажда, които са съизмерими с изгарянето от огън. Ето това изпитва от този човек там в адските мъки. Той се обръща и казва: Отче Авраме, смили се над мене. И от тук отново, брати и сестри, отиваме вече на 25 и 26 стих, където трябва да размислим върху доброто и върху злото. Авраам казва: няма как да се случи това чедо. Спомни си, че ти получи вече доброто си при живе, а Лазар там, в земния живот, получи злото. Сега пък той тук, на основата на неговите грандиозни страдания, благоденства и се утешава, забележете, не просто духовно благоденства, а се утешава, защото Бог е велик утешител. Бащата винаги може да прегърне страдащото дете, което е съумяло да го открие. А казва, а ти пък тук се мъчиш. Освен това, между нас и вас има дълбока пропаст, то ония, които искат да преминат от тук при вас, да не могат, да и също и оттам към нас, да не могат да преминат. Ето тук отново можем да засегнем проблематиката за доброто и злото и за неосъзнатата и осъзнатата човешка душа. Доброто, брати и сестри, не се корени само в това, че ти ще излезеш, че ще си свършиш съвестно работата. А добротворството вътре в човека се изгражда само базирано на основни божествени ценности, а не защото ти считаш и се приемаш за добър човек. Имало е на тая земя много добри хора, които може би в цялостния си материален живот и в отношението си към околните са били неукорими. И въпреки това не са се умяли да намерят спасението. Знаете ли, брати и сестри, колко много добри мюсюлмани има, колко много добри будисти има, които на основата на ценностно изградения си живот са достойни да приемат, т.е. да придобият Божието небесно царство. Но те не могат да го придобият. Питаме се защо. Защото това да си добър човек се гради ценностно и хармонично изразено и в духовното, и в чисто физическото пространство, единствено базирано на любовта. Живот базиран на божествената любов. Забележете, не казвам на християнската любов. Казвам на божествената любов, защото засегнахме личности, които не са в сферата и под влиянието на личността на Христос. А Бог е любов. И тази любов изисква не само от християнина, тя изисква и от мюсюлманина, изисква и от будиста, и от хиндуиста, да има правилно и прагматично духовно отношение спрямо божествената любов. Дано будиста не желае да те структурира, да бъде съвършен в духовно отношение, а той иска ти да бъдеш съвършен в чисто физическо отношение. Като здраво тяло. И затова създават различни упражнения, медитация, йога и какво ли не. Но ние като християни знаем едно основно нещо. Че не медитацията и йогата ще те направят съвършен, а съвършен може да те направи само божествената любов и изгражданата духовна същност на нейната твърда и непоклатна основа. Ето за това този страдалец Лазар, който получил своето осъзнаване в своето страдание, там в своите рани, в своето страдание, в своите мъки, той е съумял да види този лекуващ свой небесен баща, който винаги го гледал в очите и винаги му давал една неописуема надежда. Потърпи още малко и ще бъдеш спасен. Затова е толкова важно тук именно да направим тази разлика между доброто и между злото, защото в нашето съзнание много често тези две ценности са толкова объркани и толкова често казваме и определяме нещо за добро, в което по никакъв начин не присъства любовта. И то колкото и добро в чисто физическо и материално отношение да изглежда, винаги в един момент се обръща на едно грандиозно зло за нашия живот. Веднага след тези думички, в 29 стих, след като този богат човек се обърнал и каза: „Отче Аврааме, изпрати тогава Лазаря долу в моята родна къща, че имам петима неразумни братия, та като видят възкръсна от мъртвите да повярват.“ Авраам му казал: „И това, че до не може, имат Моисея и пророците, нека да ги слушат.“ Това за мен са изключително важни думи от тази притча. Защото тези думи на свети патриарх Авраам, аз ги обвързвам с една дума. И тази дума се изписва с главна буква – Слово. И тази дебела книга затова е наречена Слово на живот – Светата Библия. Тоест, Словото на живота, Светата Библия, е в състояние да ни преподаде достатъчно знания, за да можем ние първо да разпознаем живота като ценност, да осъзнаваме себе си като велика божествена ценност, а не само като ходещи, ядящи и пиещи. И най-вече, чрез Словото да се умяваме да приемем себе си като творение Божие и да осъзнаваме най-важното нещо, че винаги трябва по такъв начин да структурираме живота си, че да се умеем в даденият момент да го поднесем като един съвършен и чист дар на Творец и Създателя Бог. И това познание не можем да придобием от никъде, освен чрез Слово на живота, Светото Писание. Ето това казал и Авраам: „Имат Моисея и пророците“, т.е. имат Свещено Писание, нека да го четат и да се променят. А той му рекал: „Отче Аврааме, но ако някой от мъртвите отиде при тях, те ще се покаят.“ Не може с едно моментно чудо човек да стигне до покаяние, брати и сестри. Ако в момента тук се извърши чудо и вие сте свидетели на дадено чудо, ще си кажете: „Ето, Бог даде знак, аз трябва да се променя.“ И още като излезете от следващия ден, ще живеете пак като същите безумци, защото нямате основата, за да приемете Бога като чудотворец. А Словото Божие не внася чудото, но то внася в човешката душа, в човешкото сърце това богато духовно знание, което като един добър майстор да може методически със своя духовен инструментариум да променя човешката душа, да я структурира, да я прави все по-добра, все по-устойчива. И в един момент да я завърши, да я покаже на Бога и да каже: „Това е моето съвършено творение. И това постигнах само и единствено чрез Твоето животворящо Слово.“ Мога да отворя и Евангелието по Йоанна, 5 глава, 39 стих, където евангелист Йоанн предава думи на Христос: „Изследвайте писанията, защото вие мислите чрез тях да имате живот вечен.“ Изследвайте писанията. Дама съвременният православен християнин, той просто си казва: „Аз нямам нужда да изследвам писанията. За мен е достатъчна свеща.“ Тя не е достатъчна, брати и сестри. Знанието за Христос може да направи живота на човека съвършен пред лицето на Бога. Отново в Евангелието по Йоанна, същата тая пета глава, само че 40 стих, Христос казва: но не искате да дойдете при мене, за да имате живот вечен. Този, който счита, че Словото Божие е излишно, а е достатъчно само да влезем в църква, за да си запалим свещичка, той пада именно в тая графа на безумните човеци. Тези, които палят свещичка, но не искат да отидат при живот, при Христос, не осъзнавайки, че Той единствен чрез Своето Слово преподава живот вечен. Ще завърша с едни думички от Еклесиас. А знаете, че книга Еклесиас е написана от най-мъдрия човек, свети цар и пророк Соломон, който казва така: весели се в мъдостта си, момко, и сърцето ти да вкусва радост през дните на твоята младост. И ходи където ти сърце тегли и дето ти очи видят. Само знай, че за всичко това Бог ще ти изведе на съд. Честит празник! А в тази последна мисъл на Соломон, нека всеки да припознае и себе си. Нямаш памет.